Egunon bai.
Plakak euskaratzearekin hizkuntza paisaia aldatzen ari dela?
Hori da, bai, poliki-poliki badoa, ez? Ez dugu aztu behar zonalde honetan debekatuta egon dela, ez? Olakoak egitea. Eta arduan, udaletxe batzuk zonalde mistora egindako salto horretan, ba, pausoak ematen ari dira, eta beste batzuk, ba, bueno, nahiz da nobaskofon horretan jarraitu, ba, ba ikusita, ba, erritik eskatzen diren gauzak direla, ba, bueno, animatzen dira, eta gure ustez, ba, bueno, oso ona da, ez, egiten ari diren pauso horiek.
Zer nolako bidea egin behar izan duzu elorpen hauek eskuratzeko?
Ba, egia esan, lehenengo aldiz agertu zenean gaia, bueno, badakizue agerraldian saiatzen garena bada euskarari lekua egiten, ez, zonaldean, pizka bat, ikasteko grina sustatuz, erabiltzeko momentuak emanez, eta euskal zaretasuna pizka bat piztuz. Orduan, sortu ginenean edo, hasi ginen herrietatik bueltaka, pizka bat jakiteko antzeuden euskaldun eta euskalzaleek zer behar zuten edo zer behar ikusten zuten, eta sartagudatik iritsi zen ideia beraiek ja bazuten hori buruan, ez? Eta jo, bagu gure ahalmen guztiarekin lagundu genituen, ez? Baina haiek izan ziren aintzindariak edo, ez? Aldaketa hauekin. Eta gero, bagu egiten duguna da pizka bat lagundu horretan, ez? Ba, igual pizka bat aholkularitza punto hori, ez, ba, non egiten aldituzten, edo nora jo egiteko itzulpena, nora jo diru laguntzak lortzeko, kasu batzuetan, gurekin harremanetan jartzen dira, ba, elkarteak, ez, herri mugimendutik sortutako ideiak izaten direlako normalean, edo batzuetan, gu elkartzerako ameraiekin, beste herri batzuetan egin denez, ba, konpartitzen dizkiogu olako esperientziak ere, ez? Eta beraiek animatu egiten dira. Orduan, ba, adibidez asko jenen kasuan, ba, bueno, herriko batzuekin batera, gu izan ginen orkestu genuenak, ba, hori ez, aukera udaletzeari, ez? Mm-hmm. Batzutan, ba, hori, hoie bira pizka bat egiten ditugunak, eta gero, bueno, udalak beraiek bakarrik gai dira horri ekiteko, ez? Ja, prozesuari.
Hor, kontrako jarrera erakutsi edo erakusten ari dena UPN da, eta erreferentzia egiten dio aldi oro errealitate soziolinguistikoari.
Bai, ba, bueno, egia da, atzo Castillok, bueno, Azkoingo alkateak oso ondo erantzun ziola galdera horri, ez? Badabiltza zarata egiten kontu horrekin, baina errealitate soziolinguistikoa eragindakoa da. Zonalde batean, no basko fono batean, biziarazi gaituztelako, ez, urte askotan. Orduan, alkateak esaten zuena, bazen, badakitela, non bizi diren, baina gainera, Azkoien arro eraman duen herri bat badela, euskarazko izena baduela bere herriak, eta gero eta gehiago direla, ba, euskaraz ikastera direnak, edo euskara ulertzen dutena herrian, ez, nahiz, eta gehiagi ez izan, baina adibidez kasu honetan, eskolan ja de eredua badute, ordan Azkoiengo aurrek ikasten dute euskera, ez? Orduan, arrazoi nahiko eta soberakoak, gainera, ba, berak oso argi ere bai usten zuen, eta ni horrekin ados, Nafarroako hizkuntza da, eta ez dio eragiten bi hizkuntzak egotea, UPNek esaten duen imposizio bat ez dalako, ez? Gaztelerazko izena hor jarraitzen du, berdin-berdin, eta euskerakoa ere bai, orduan, informazio gehiago ematen da, ez? Zabaltzen da informazio hori, ez? Eta egia da, oso kuriosoa gainera, kontatzen ziguten atzo, lan hau egiterak orduan, konturatu ziren plaka batzuk ez zutela betetzen momentu honetan memoria historikoaren legea. Eta orduan batzuetan, elebitasunera pasatzeko momentu honek ematen ditu ere bai beste aukera batzuk, ez?
Ba, Aizea Lizarbe, agerraldiako kide, eskerrik asko.
Zuei.